з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю, слухачки і слухачі громадського радіо. Це програма «З понеділка» і я її незмінна ведуча Катерина Мацюпа, хелс-коуч, консультантка зі здоров'я. У цій програмі ми говоримо про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня. І сьогоднішня моя гостя – це Богуслава Мединська, лікарка-гінекологиня. Богуслава, вітаю.
Вітаю, Катю, вітаю.
І сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як ПМС – передменструальний синдром. І перше, що я хочу запитати гостю Богославу, це ПМС. Це видумка чи реальність, як би ви сказали?
На жаль, це не міф, це реальність. І до 40-50% жінок знають, що таке передменструальні синдроми. І вони їм суттєво заважають якісно жити і погіршують відносини, ну, і якість життя погіршують. А окрім тих 40-50% жінок, тобто кожної другої жінки, про ПМС також знають і їхні родичі, так, які, чи співробітники, чи колеги, чи друзі, які теж мають, скажімо так, негативний вплив від цієї жінки з ПМСом.
А можете тоді описати, що таке ПМС, от ви як лікарка-гінекологиня, як би ви його описали?
Є чіткі два критерії, що таке ПМС. Передменструальний синдром, він складається з різного комплексу симптомів. І тих симптомів може бути дуже багато, до 200 симптомів навіть передбачається. І оці симптоми, вони з'являються саме перед менструацією. За одну годину, за три години до менструації, вони можуть за 1-3 дні, а можуть і до 10 днів турбувати жінку. Ну, вони чітко з'являються в цей період передменструальний. І другий критерій – це є такий виражений вплив, що він вже заважає якісному життю. Він заважає ходити на роботу, навчатися, він заважає міжособистим відносинам цієї жінки і, ну, її оточенню. Тобто два основних критерії – це якісь симптоми, і їх є безліч, але які з'являються чітко перед менструацією, які погіршують значно якість життя.
А ви сказали, що симптомів багато, але можете перерахувати якісь, ну, 5 до 10 симптомів?
Найбільш типові симптоми – це є, їх, ну, діляться на три великі групи. Перша група – це є поведінкові. Ну, найбільш типові – це є такі, от, якісь зміни в поведінці жінки. Найбільш типовими, найбільш такими вираженими – це є бажання багато їсти. Ну, жінка може з'їдати все, що бачить в холодильнику, біля холодильника вона може з'їсти те, що вона би ніколи не їла всередині циклу, і тут вона не може з собою нічого зробити, вона все це їсть і їсть. Друге, це є дуже виражена сонливість. Можуть жінки по 10, 12, 14 годин спати, і таке враження, що вони не висипаються. А тих 8 годин, які дають собі на сон, ну, вони просто не можуть стати з ліжка. Або навпаки, повне неспання. От тих 2-3 дні перед менструацією непогано жінка спить. Погана пам'ять, знижена працездатність, тобто те, що жінка може робити в інші дні циклу активно і бадьоро, тобто зараз їй, ну, вперед менструацію щось не йде, от їй не виходить. Це стосовно поведінки. Друге, ну, це добре відомі, але далеко не всі на них звертають увагу. Це є психологічні різні прояви, тобто це може бути гнів, дратівливість, ну, якась жінка хоче посваритися, якась хоче поплакати, але якщо це є дуже виражено, якщо це є вже з агресією, якщо це вже є з такими, ну, дуже сумними, апатичними настроями, якщо це триває не одну годину до менструації, якщо це триває там 10 днів, 14 днів до менструації, це ж половина життя, так, ну, чи так, третина усього життя, так, нашого репродуктивного, так? Може бути якась там тривога, сум, необґрунтований, незрозумілий. Ну і третій група симптомів – це от щось з нашим тілом. Це Найчастіше – біль. Біль, при тому, може бути дуже різний, і найбільш типовий – це біль в молочних залозах. Знову ж, тобто, до бюстгальтер важко вдягнути, бюстгальтер важко зняти, доторкнутися до молочних залоз – це боляче, це дискомфортно, це дратує жінку, ну, якісь уникання статевих відносин – це дискомфорт. Окрім того, є різні види болю. От все, що може боліти перед менструацією, це може бути якби проявом передменструального синдрому. Біль низу живота, ну, типово, знаємо, біль самого живота, от коли сильно здутий кишечник, коли здутий живіт, і це як прояв саме передменструального синдрому. Біль в ділянці попереку, біль в суглобах, от будь-які дрібні суглоби, великі суглоби, біль в м'язах, при тому такі летючість болю, то, ну, тобто будь-де м'язи можуть боліти. Тобто все, що пов'язане з болем. Тому симптоми надзвичайно різноманітні, і є такий щоденник симптомів для визначення передменструального синдрому. Якщо звернутися до гінеколога чи до сімейного лікаря, то цей щоденник вам дадуть, і ви зможете відслідковувати свої симптоми, чи вони є, чи немає, і наскільки вони виражені. Рекомендується їх фіксувати впродовж хоча б двох місяців, двох менструальних циклів, трьох менструальних циклів, і тоді робити висновки. Ну і вони дуже якби допоміжні нам в роботі, оскільки жінка може звертати увагу лише на зміну настрою, а виявиться, що там величезна кількість симптомів, і таки його потрібно усувати, щоб полегшити стан жінки і покращити якість життя.
От якраз хотіла додати про покращення якості життя. І перед записом розмови ми з Богославою тут трішки говорили, і вона показувала мені ці щоденники, каже, що використовую у своїй практиці. Я скажу так, вони такі доволі громіздкі, але я би закликала не лінуватись їх заповнювати, не лінуватись ними займатись, тому що це завжди про такий досвід самопізнання і саморозуміння, і це абсолютно ефективна річ, коли ми говоримо про покращення якості нашого життя. Тому що ми прийдемо до лікаря, чи ми прийдемо до психолога, чи ми прийдемо до будь-кого іншого, навіть ми в магазин прийдемо свій плаття купити, ми хочемо пояснити, чого ми хочемо, або що ми хочемо виправити, а щоб ми могли це пояснити, перш за все ми маємо самі розуміти, що не так, що нам болить, що ми відчуваємо, як ми відчуваємо. І можна стикнутися з такою ситуацією, що нам самим важко сказати, що ми відчуваємо, але це розвивається. Я пригадую свій досвід, коли я прийшла до гінеколога, мабуть, вперше в житті, це вже було після 18 років, і я теж описувала, власне, свій передменструальний синдром, і я сказала, що я відчуваю біль в животі. А вона сказала, а який біль ви відчуваєте? А я сиджу і думаю, ну все,
як же його описати?
А що буває різний біль? А вона каже, ну, наприклад, колючий, ниючий чи ріжучий? І я така, і я пам'ятаю, мені стало так дивно, так важко було визначити, який це біль, але потім я таки подумала і сказала, що це за біль, що це тянучий біль. І, в принципі, це така дуже класна вправа, і взагалі щоденники, коли нам з нами щось не так, щоденник настрою, щоденник сну, щоденник харчування, щоденник передменструальних симптомів, це дуже-дуже така важлива річ.
Яка допомагає правильно виставити діагноз, ну, відповідно, правильно підібрати лікування. Тим більше, що зважаючи, що на симптоми ПМС, їх є в районі 200, там їх треба ж якось правильно вибрати і правильно підібрати лікування. Ну, і, на жаль, нас же немає якогось одного механізму, який запускає передменструальний синдром. В утворенні передменструального синдрому там грає величезний оркестр гормонів. І важко вплинути, і немає, відповідно, і немає якогось одного правильного підібраного лікування для передменструального синдрому. Ще окремо хотіла би, тому для кожного випадку нам потрібно підбирати якесь своє індивідуальне лікування для кожної пацієнтки. Ще окремо хотіла би сказати, що як один з підрозділів передменструального синдрому є таке поняття, як загострення фонового захворювання. Тобто пацієнт має якусь основну, жінка має якесь основне захворювання. І воно загострюється, погіршується саме на перед менструацією. Це дуже типово для бронхіальної астми і інших алергічних захворювань. Це типово для епілепсії, погіршення, збільшення кількості судомів, депресії. Так? Для них от вони можуть бути якби в кругом період всього циклу, але саме перед менструацією йдуть всі загострення. Мігрені дуже типово, тобто саме оці болі голови, які з'являється під час менструації. І коли підібрати правильне лікування передменструального синдрому, то і зменшується інтенсивність цих основних захворювань саме перед менструацією.
От поки ви говорили, я подумала про таке, що ну от у мене час від часу, не кожного місяця і не кожні два місяці рідше, але там, не знаю, раз в 3-4 місяці може з'явитися герпес на губах. Найчастіше він виникає все-таки після того, коли я перенервувала, я це вже зауважувала. Але так співпадає, що це завжди буде друга фаза циклу ближче до менструації. Як думаєте, це є, чи може знаєте, це є симптомом передменструального синдрому?
Ви це пов'язуєте із стресом. На фоні стресу стрес теж запускає посилення проявів передменструального синдрому. І ну, ми можемо, і будь-які загострення інфекційних процесів можуть бути більш активними перед менструацією.
А от ви вже зазначили, що від того, як ми визначимо симптоми передменструального синдрому, буде залежати лікування. І тут у мене одразу таке, знаєте, питання на цю тему. Чи означає це, що передменструальний синдром – це завжди не норма, і його завжди треба лікувати? Чи не завжди?
Ну, передменструальний синдром, який заважає, погіршує якість життя жінки. Ми ж зараз тепер говоримо про якість життя жінки. На щастя, вже настав той час у нас, що ми говоримо не просто про життя, так? Що ти живеш і працюєш, і більше нічого не знаєш.
І
ми говоримо
добре.
Про якість життя. А це ж погіршує якість життя. А наскільки це може погіршувати відносини в сім'ї? За один день можна так пересваритися, що і розлучитись, так? Але і жінка, можливо, не винувата в тому. В неї просто от так, в такий момент неправильно відбулася якась розмова. Так? Mm-hmm. Тому, якщо це все ж таки є передменструальний синдром, який заважає, симптоми якого заважають жінці якісно жити, значить треба шукати варіанти, як цей полегшити стан. Значить, потрібно підбирати лікування.
А я тут ще хочу уточнити таку трохи теоретичну річ. А чому взагалі він виникає? Це що? Це у нас різкі коливання гормонів, чи від чого це залежить?
Величезна кількість теорій. Одна з самих таких давніх теорій – це, власне, різке падіння рівня естрогену в передменструальний період. Але вже тепер є безліч варіантів, що неправильне співвідношення між естрогенами і прогестероном. До речі, визначати, якби, немає взагалі рівень естрогенів і прогестерону в крові, немає взагалі жодного сенсу, тому що в крові вони будуть на нормальному рівні. Але оце їхнє співвідношення і якась неправильна взаємодія, воно буде приводити до передменструального синдрому. Пролактин, підвищення рівня пролактину, гормон, який підвищується часто на фоні стресів. І навіть незначні коливання рівня пролактину будуть приводити до проявів передменструального синдрому. Порушення в роботі наднирників, особливо гормон альдостерон. Оці ж передменструальні синдроми, які йдуть із набряками, це типово порушення в роботі альдостерону. Чому виникає? Безліч теорій і жодної конкретної відповіді. Різке падіння рівня глюкози і збільшене виділення інсуліну. Це теж один з варіантів цього гормонального дисбалансу, який виникає. Величезна кількість змін нейромедіаторів, тобто серотонін, дофамін, ГАМК, тобто все те, що в нас виробляється в голові і нам дає основне регулювання, теж задіяне. І не виявлено жодного якби конкретного чогось, і немає тому і ліків, ми не маємо якихось одних і конкретних, які би вилікували ПМС. І якщо є такі виражені передменструальні синдроми, мене часто питають пацієнтки, а як часто лікувати? Ну, іноді буває, що це постійно.
Угу. Але от ви описували різні теорії, я теж там про них чула, особливо, що це там дисбаланс естрогенів і прогестерону. Мені здається, це зараз така панівна теорія, як мені здається. Але так, значить, прогестерон, естрогени, потім глюкоза, інсулін, стрес. І мені це все
зводиться...
Альдостерон,
пролактин, нейромедіатори.
Пролактин особливо. Мені це зводиться до такого спільного знаменника про спосіб життя. Спосіб життя може впливати на вираженість передменструального синдрому?
Так, без сумніву. Тобто є величезна кількість досліджень, які підтверджують, що є певні фактори, які будуть посилювати прояви передменструального синдрому, стреси. Так, відповідно, якщо людина живе, жінка живе в хронічному чи хронічному важкому стресі, так як ми зараз більшість нас живе, чи важкі ситуації якісь на роботі, так, тобто буде збільшуватися кількість пролактину завжди. Навіть якщо показник визначається в крові і він буде нормальний, але для цієї жінки він буде надлишковий. І тобто стреси. Одна з перших в подальшому рекомендацій це буде, щоб якось зменшувати стресогенність, вчитися жити в тих стресових умовах і на них менше реагувати чи взагалі не реагувати. Друге, шкідливі звички. З спалінням і з алкоголем теж доведено зв'язок, що, наприклад, там 200 мл вина кожен день збільшує до 50-60% прояви передменструального синдрому.
О, і я тут навіть хочу перебити і сказати, що, знаєте, такі прихильниці середземноморської дієти, бо взагалі середземноморська дієта – це класна історія, її рекомендують лікарі, але мені можуть говорити, а навіть середземноморська дієта рекомендує вино. А я кажу, ну, взагалі, то не обов'язково, краще вже взяти поїсти винограду, якщо цікавить ресвератрол. Але от, бачите, може бути збільшення симптомів ПМС. Так, добре, далі.
Не знаю, наскільки в італійців чи в молдаванів, які часто вживають вино, будуть ці прояви. Але для українців, для інших європейців, таких багато є досліджень, які підтверджують посилення симптомів ПМС. Паління. Оскільки вони дають будь-який вид паління, айкос, сигарети, немає значення, вони дають завжди якусь короткотривалу асфіксію, так? Теж гіпоксію, і теж будуть посилення проявів ПМС. Неправильне харчування. Оці жінки, які мають... звичка неправильного харчування, тобто фастфуди, газована солодка водичка, багато смаженого, особливо в передменструальний синдром, в період, вони будуть погіршувати харчування, вони будуть додатково наїдати 2-3 кілограми. І є дослідження, які стверджують, що на кожен одиницю індексу маси тіла, індекс маси тіла норма до 25. Так ось, якщо там умовно 30, то вже тих лишніх 5 одиниць передбачає, що як мінімум там на 15-20% збільшуються ризики ПМС. Тому рекомендації нормалізувати вагу, правильне здорове харчування з достатньою кількістю білків, жирів, вуглеводів, з правильним тим співвідносом. Це є основні фактори, які доведені, що вони мають негативний вплив.
Я би тут про всяк випадок хотіла додати, що правильне харчування – це не значить там курка з салатиком. Це неправильне харчування, воно не збалансоване, воно недостатнє. Правильне харчування – це гарвардська тарілка, можна на неї орієнтуватися, там має бути порція крупи, там завжди мають бути овочі, трохи фруктів, і має бути гарна така білково-жирова група. Да? А тільки там варена курка з салатиком – ні, це про таке недостатнє харчування. Про харчування я би ще хотіла уточнити. От, знаєте, є ще такий тип поведінки, коли жінка, та я нічого не їм, але випиває, наприклад, 4 чашки кави, обов'язково з молоком, це буде лате, і неважливо, це буде коров'яче молоко, чи це буде кокосове молоко, і там якесь печивко. Таке харчування, як впливає взагалі на здоров'я жінки, як би ви сказали?
Ну, таке харчування, звичайно, що не буде правильним харчуванням. Тобто, у нас же питання правильного збалансованого, правильне співвідношення білків, жирів, вуглеводів. Не лише ж по калоріях треба орієнтуватися, а саме по співвідношенню, щоб отримати достатньо білкової їжі, а не лише вуглеводневу у вигляді там молока і печива. Плюс чи кави... навіть якщо це буде супер правильне, ну, на думку жінки, харчування, що вона буде їсти одні яблука чи кефірно, тож теж абсолютно не збалансоване. Ми не доотримуємо ті речовини, наприклад, які вітаміни, які містяться в кашах. Так? Угу. Як без каш ми ж отримуємо велику кількість правильних вітамінів, особливо з тих каш, які не з лускою, так?
Ну, не оброблені
каші.
З оболоночкою, так, такі, з оболонкою. Такі, твердіші, так. І багато ще вітаміну, наприклад, B12, він є тільки в тваринних продуктах, тому, наприклад, якщо людина дотримується веганського типу харчування, не їсть тваринних продуктів, то з часом їй треба обов'язково подбати про супліментацію цього вітаміну, бо в рослинних продуктах його немає. Фізична активність впливає на симптоми ПМС?
Впливає, звичайно, що впливає, тому що і одне з... Тобто, якщо лежати на дивані і їсти худоги, звичайно, що ПМС буде більш виражений. Якщо для у тих жінок, які є передменструальні синдроми, власне, рекомендується в передменструальний період м'які, легкі фізичні навантаження. Це просто прогулянки, хоча б пройтися, прогулятися, це танці не такі суперінтенсивно, де стримаючі, але ну, такі якісь плавні танці. Це може бути це йога, це пілатес, це плавання. Суперінтенсивно в тренажерному залі в передменструальний період не варто працювати. Це можна залишити після менструації.
З понеділка на Громадському радіо.
Я нагадую, що ви слухаєте Громадське радіо, в студії Катерина Мацюпа і моя гостя сьогодні Богослава Мединська, гінекологиня. І ми спілкуємося про передменструальний синдром. Які ще є фактори впливу? Сон впливає?
Без сумніву, сон впливає абсолютно на всю нашу якість життя. Є багато, наприклад, жінок, які кажуть, я трішки відволічусь зараз від передменструального синдрому, я поправляюсь і поправляюсь, я нічого не їм, я дуже поправляюсь. І моє одне з перших питань, ну, окрім того, а як часто ви їсте і що ви їсте, це як ви спите? І якщо жінка не спить, чи вона пізно засипає, чи її тривожність, її щось мучить вночі, вона не може спати, кажу, перше, що це є засоби, які покращують якість сну і засипання. Тобто, або якісь додаткові фактори, ми проговорюємо з ними про гігієну сну. Тобто, якісь приміщення закрите, темне, щоб жінка могла просто відключитися від світла. Якщо є потреба, то є масочки на обличчя, біруші. І додаткові різні вітамінні комплекси, рослинна терапія, яка покращує сон. Це з простого. Сонце дуже базово. І якщо людина не спить, погано спить, особливо в той період з 12 до 2-ї, 3-ї ранку, не виробляється чи погано виробляється мелатонін, гормон сну. А замість нього виробляється такий агресивний гормон, це є кортизол, гормон стресу. І тоді він нам заставляє, і ПМС стає більш агресивнішим, і набір ваги більший, тому що кортизол каже, організм не спить, організм в стресі. Йому треба дати більше запасу якогось харчового. І от в такі моменти просто потрібно правильно налагодити сон.
А я би тут хотіла відіслати наших слухачів і слухачок, глядачів і глядачок до розмови з Нікою Бєльською, консультанткою зі сну, генетикині, співавторкою книжки «Вона є, коли я нарешті висплюся». Ми з нею говорили те, що таке гігієна сну, коли варто лягати спати. Ну і тут так, скажу таку свій погляд, свою перспективу на сон, що для різних людей оцей період засинання, він може трохи різнитися, тобто не обов'язково прям всім засинати там до 11, хоча багатьом дійсно це буде оптимальний варіант, враховуючи, що є ще якісь соціальні зобов'язання і вранці треба ставати, але для когось дійсно може бути і нормально засинати, наприклад, о півночі чи навіть о першій ночі, але все-таки не пізніше, ніж друга, і це має бути регулярний сон, тобто не так, що ви на вихідних засинаєте о 4 ранку, і там спите до 12-ї, а по буднях ви, наприклад, засинаєте там о 23-й, бо треба вставати на роботу, все-таки має бути така певна регулярність.
Режим, правильний, так, якби відпрацьований організмом режим засинання і ставання.
Я би ще хотіла повернутися до фізичної активності. Згадала просто одну таку ситуацію. надмір фізичної активності для конкретної людини. Ну, наприклад, якщо це спорт, навіть нехай любительський спорт, ну, наприклад, тріатлон, дуже популярний зараз, чи там людина біжить марафон і вона багато бігає. Ну, фізична активність, здається, що це про здоров'я. Але якщо є надмір фізичної активності, теж це може провокувати і скачки пролактину, і в результаті не дуже добре впливати на самопочуття жінки перед менструацією.
На жаль, так. Тобто все, що є надмір, це буде посилювати симптоми ПМС. І у мене була, до речі, пацієнтка, ви сказали про тріатлон, яка ну, професійно, відповідно, тим займалась на міжнародних різних змаганнях. Але її страшенно мучили ПМС. І вона абсолютно була непрацездатна саме в передменструальний період. А, на жаль, змагання не виставляється з врахуванням менструального циклу кожної окремої спортсменки. Так? І при тому гормональну, наприклад, терапію їм не можна було застосовувати, тому що вони проходять контроль. Так? І нам було дуже складно відрегулювати цей передменструальний синдром. І як коли вже жінка пішла, ну ми вдалося, відрегулювали, але і коли вже вона повністю пішла з великого спорту, вона каже, я вже забула про ПМС.
Отак, деколи буває.
Коли вона вже перейшла на тренерську роботу, так? Коли вже не працювала на таке виснаження. Тому,
знаєте, коли, наприклад, мене інколи називають, ой, там, ти ж спортсменка, я завжди кажу, ні, я не спортсменка, я фітнес-любителька, я регулярно тренуюсь, але я не про спорт, бо спорт – це про досягнення, і спорт з здоров'ям, вони часто встають в конфлікт. Я не те, що зараз би проти спорту, але просто я за те, що це дуже важливо чітко розуміти. Лікування передменструального синдрому, тож яке воно?
Ну, дуже, дуже непросте і дуже непросте, і воно і дуже індивідуальне для кожної жінки, зважаючи на ті симптоми, які найбільше переважають. Перше і базове це є нормалізація способу життя. І тут треба прикласти всі зусилля для того, щоб зайнятися спортом, щоб заставити себе стати з дивану і почати просто хоча б ходити на якісь вечірні прогулянки. Піти на плавання, піти на пілатес, піти на якісь такі легкі фізичну активність займатися. Крайньо важливо це правильна нормалізація тих харчових звичок. І особливо в передменструальний період, якщо особливо в жінки є схильність до набряків передменструальний період, все ж таки обмежити і виключити вживання солі, кави, чаю, шоколаду, тобто те, що може посилювати цю набряклість, дратівливість, неспокій, тобто є харчові моменти, збалансована тарілка харчова, про що ми говорили, із там 40-50% овочів все ж таки рекомендується мати на цій правильній тарілці. Тобто це є рухова активність, це правильне харчування, позбутися шкідливих звичок, чи як мінімум їх хоча б зменшити, або передменструальний період якось їх так відкласти. Так? Взагалі краще їх позбутись. І далі, якщо йти це є спосіб життя, так? А в те, що ми можемо допомогти як лікарі, ми підбираємо перше, що це є різні вітамінотерапія. І найбільшу доказову базу по позитивному впливу на зниження проявів передменструального синдрому має вітамін Е. Вітамін Д – і можна його визначити і правильно підібрати дозу для корекції недостатності чи дефіциту вітаміну Д. Можна додавати, якщо, наприклад, є жінки, які мають лактозну недостатність і взагалі не вживають кальцієвмісної їжі, молочних продуктів, або вони мають низький рівень вживання кальцієвмісних продуктів, не любить жінка молочні продукти, так? Тоді ми можемо додавати препарати кальцію, трішки фолієвої кислоти додати, магній. Магній, він ж має давним-давно доведений зв'язок, прямий зв'язок між вираженістю стресів і недостатністю магнію. А недостатність магнію посилює ту нестресостійкість, так? І тому препарати магнію завжди йдуть в комплексі лікування передменструального синдрому. Тобто це називається словом вітамінотерапія. І навіть в нашому українському протоколі поведення пацієнтів з передменструальним синдромом внесено рослинні добавки, рослинні препарати на основі прутняка. Але я одразу, є в нас багато, можуть бути якісь певні заперечення. Є ті пацієнти, які люблять вживати рослинні препарати, а я такі кажу, що ні, це якісь незрозумілі дієтичні добавки.
Це не доказово.
І я хочу одразу апелювати, це є наш український протокол, який базується на британському і швейцарському протоколі поведення передменструального синдрому. Можливо, це буде аргументом, що рослинні препарати, певні діючі речовини, певні рослини діють позитивно на зниження передменструального синдрому, симптомів передменструального синдрому, тому що вони доведено знижують пролактин.
І ми якраз з Богуславою говорили про цей протокол. Він затверджений наказом МОЗ України від 13.07.2022. Я прикріплю цей наказ в гіперпосиланні і в публікації, і в Ютубі. Ви можете знайти, ознайомитись. Ми вже з пані Богуславою проговорили про сапліменти, в принципі, бо вона вже назвала, які можуть бути сапліменти допомічними при передменструальному синдромі. Тільки я би тут, знаєте, хотіла підкреслити, акцентувати таку річ, що не можна сказати, що в нас, наприклад, яскраво виражений ПМС, ми до лікаря не пішли, самі собі взяли, накупили, вітамін Д, вітамін Е, щось приймаємо і очікуємо, що нам стане краще. Ну, так же не буде. Це все-таки має бути того самого вітаміну Д, хоча б діагностика, щоб зрозуміти, чи є його дефіцит, наприклад, чи є його недостача, бо ж доза буде відрізнятися, яку будуть
так,
призначати.
Доза буде різна, і я часто чую, пацієнти кажуть, я і так буду приймати вітамін Д, знаю, що він потрібен, але тут має величезне значення доза. Чи це є 1000, чи 2, чи 4, чи 6, чи 20 тисяч одиниць вітаміну Д. І можна передозувати, а можна не отримати жодного позитивного результату від недостатнього вживання дози.
Абсолютно. І я коли готувалася до цього ефіру, я читала теж різні рекомендації, які є з приводу передменструального синдрому. З такої, скажімо так, фармакотерапії є вказані кок і є вказані антидепресанти, але перед тим написано, дуже добре працює когнітивно-поведінкова терапія. Що таке когнітивно-поведінкова терапія? В принципі, ми говорили з Євгеном Пілецьким, психотерапевтом когнітивно-поведінкової терапії. Можете знайти, переслухати, передивитись. Але, по суті, корекція поведінки, про яку ми поговорили сьогодні вже з пані Богославою, це теж є такою елементом когнітивно-поведінкової терапії. Тому що ви прийдете до терапевта, і ви в якийсь момент дійдете до того, що вам все одно потрібно нормалізувати сон, нормалізувати харчування, подумати про свої такі харчові звички і взагалі звички в житті. І я би тут хотіла коротко розказати історію про себе, що я та людина, яка колись мала передменструальний синдром близько 2 тижнів. От тільки проходила овуляція, мене одразу накривав передменструальний синдром, починали боліти груди, я була то плаксива, то нервова, то ще якась, життя було жахливе, і у мене реально життя ділилось на 2 частини. До овуляції, після овуляції. Але до овуляції це теж було не дуже класне життя, там починається менструація, звісно ж, вона була в мене болюча, вона триває, наприклад, 5-7 днів, потім кілька днів щастя, а потім мене накриває передменструальний синдром. І яке в мене тоді було життя? Спосіб життя в мене був такий. Харчування абсолютно хаотичне, багато солодкого, багато якоїсь кави з молоком, мало білка, мало складних вуглеводів, мало фізичної активності, або вона не дозована. Я тоді зловживала алкоголем, нормально так. Зараз я взагалі не вживаю алкоголю, вже більше 2 років. Що ще? Не було у мене такого стабільного графіку сну. Все, що не треба робити, все в мене було. Так, це я колись така була. Але коли я це виправила поступово, не одразу, не за один день і навіть не за один рік, в якийсь момент я зрозуміла, що я забула, що таке передменструальний синдром. У мене його просто немає. У мене буквально перед менструацією, може з'явитися там якась така тяглість в грудях, і то не завжди, і то й усе, і то я вже така згадую, ага, он, напевно, скоро почнеться менструація. Так що я цю історію розказую для чого? Для того, що все можливо, ми можемо змінити своє життя, і ну, це дійсно працює, це дійсно виправляється. Ще хочу запитати.
Це дійсно працює, дуже хороший приклад. І добре, що це вже в минулому, так? Mm-hmm. Що ці всі, ну, нехай, от потрібно задуматися, тобто половина життя, половина там 15 днів з 30 днів місяця проходить якось не так. Так, знижена працездатність, зрятівливість, ну,
плаксивість,
і ти незадоволений всім життям, так? А тепер все чудово, все налагодилось.
Коротко
попрошу. Ну, ви з тих щасливих, яким це вдалося провести лише корекцію способу життя. Дуже часто нам потрібно долучати і гормональну терапію, і антидепресанти для того, щоб вирівняти. І от, власне, в передменструальному синдромі ще крайньо важливо диференціювати його із депресивними розладами. І є ще таке поняття, як ПМДР, передменструальний дисфоричний розлад. Це дуже виражені симптоми ПМС, у яких ці психологічні моменти просто аж зашкалюють. Тобто, коли людина от лежить день, два, три з депресивними такими тими сумними думками, або дуже виражена агресія, що там пересварилася всією сім'єю з дуже вираженими проявами. І ось це вже грань між гінекологією і психіатрією. Ну, відповідно, тоді ми комбінуємо різне лікування, і обов'язково у нас іде одна з перших рекомендацій – це є консультація психотерапевта, а якщо потрібно, то психіатра.
Абсолютно погоджуюсь, і я тут одразу хочу так виправитись, бо я розумію, що моя історія могла прозвучати так в стилі «от я змогла, і ви зможете», але я цього не мала на увазі. Я говорила вже в багатьох випусках попередніх, що я дуже за те, що психіатри – це класні лікарі, це такі самі лікарі, як гінекологи, як і всі інші лікарі, до них треба ходити. До речі, я була в психіатра колись по своїх питаннях, так що не бачу в цьому такого якогось жодного сорому. І дійсно, є такі ситуації, коли там прийдеться, коли буде доцільно разом з корекцією способу життя призначити, наприклад, антидепресанти чи, наприклад, КОК, але, знову ж таки, це буде вирішувати або гінеколог, або психіатр. Але, що важливо розуміти, що в будь-якому випадку КОК чи антидепресанти – це буде частина терапії, а модифікація способу життя –
це буде базове, це буде основне.
Без цього ми нікуди не поїдемо, але, можливо, модифікації способу життя буде недостатньо, і тоді додасться там або КОК, або антидепресанти, або і те, але в будь-якому випадку це буде вирішувати лікар-лікарі. А зараз я б хотіла перейти до нашої постійної рубрики «Питання аудиторії».
Відповіді на ваші запитання.
І у нас питання аудиторії якраз таке дуже дотичне до того, що ми вже проговорили. Отож, чи може ПМС симптоматично бути схожим на депресію?
Так. І це, власне, тут дуже крайньо важливо диференціювати, що це є ПМС, чи це є ПМДР, чи це є депресивний розлад. І завжди, коли є пацієнти, які мені кажуть, що в мене дуже виражено якийсь такий гнів, агресія, це по одному ми відкладаємо, а оці пацієнти, які апатичні, депресивні, яких нічого не тішить в житті перед менструацією, тобто є таких два базових питання, які потрібно задати. Впродовж місяця, чи були у вас оці симптоми, коли нічого, от просто нічого не хотілося? Коли те, що вас тішило, там улюблена їжа, страва якась, морозиво, якийсь кінотеатр, фільми, і родичі вас не тішили. І якщо це проявляється саме перед менструацією, тут, власне, диференціювати перед менструацією, чи це і в інші дні циклу теж буває. Інші дні циклу – це однозначно консультація психіатра. А якщо навіть перед менструацією, ми все одно дуже щільно, щойно я проговорила, співпрацюємо з психотерапевтами, з психіатрами, тому що це є порушення на грані. Тобто це не є чисто гінекологічні порушення.
І поки ви відповідали, я от подумала, що, знаєте, як ми на початку розмови так більше говорили, що ну, як перед менструацією може таке посилюватися все погане, да? То може так вийти, що ну, ці такі депресивні симптоми, вони дійсно присутні завжди в жінки, просто перед менструацією вони стають набагато більш яскраво вираженішими.
Так, так, це те, що я казала, що є ряд захворювань, які можуть себе більш проявляти перед менструацією, зокрема депресія. А вона себе просто більш депресну, якби більш виражено перед менструацією. Тому тут, власне, диференціація до консультації з психіатром.
І наступне питання: що робити, якщо за декілька днів до початку критичних днів постійно хочеться їсти?
На жаль, є ось такий часто один з частих симптомів, і в мене є такі пацієнтки, які кажуть, я там 20 днів я борюся з тим, щоб сижу на ідеальних дієтах, і потім 10 днів до менструації щось перекриває мене, і я починаю змітати все і набираю додаткових 2 кілограми до того, що я перед тим скинула. Те, що ми з вами проговорили, все одно це є модифікація способу життя, це є рухова активність, це є такий рух, спорт, це є правильне харчування. Коли дуже часто, наприклад, я колись теж повністю вилучила свого харчування каші. Ну, я думала, що салат з куркою має все абсолютно вирішити. А виявляється, коли ти не їш каші, тебе просто періодично накриває, ти мусиш з'їсти тонну тортиків, тому що в тобі потрібна ця глюкоза. Тобто тут і консультація, і різні, і психотерапевта теж в таких ситуаціях, і дієтолога правильно підібрати, написати харчування, і наша вітамінотерапія, і наші лікування рослинними препаратами ПМС, а якщо ні, то і коками. Тобто це є ось цей комплекс лікування ПМС.
Мені здається, що кожна доросла жінка в той чи інший момент в житті проходила цей період, коли їла одну курку з салатиком і думала, що це здорове, правильне харчування. Так, але так, є білки, жири, вуглеводи. Якщо подивитися на гарвардську тарілку, то вона включає в себе групу зернових. Якщо так переводити на таку більш просту мову і узагальнюючу, я би ще сказала, що це така гарнірна група, в яку можуть входити каші, в яку можуть входити коренеплоди, ну, наприклад, та сама картопля теж може займати чверть тарілки. І особисто я, ну це вже така моя інтерпретація, трошки вільна, я в гарнірну групу також зараховую бобові, тому що хоч там і більше білка, але вуглеводів там теж предостатньо. Але для різноманітності каші, картопля, коренеплоди, а можна, наприклад, ще бобові з кашею змішати, по-різному їх там, наприклад, зварити. І це ж вийде така різноманітність, ще є кіноа, дуже класна крупа, і таке інше. Тому там їсти одну курочку з огірочком, ні, це не про здоров'я. У нас має бути повноцінна тарілка, щоб нас потім не зривало на тортики. І взагалі, обмежуючи дієти, отам сидіти 20 днів на обмежуючій дієті, ну це тільки через те, нам уже може і потім хотітись тортиків і всього такого, чого б ми не хотіли, якби просто собі ну не забагато, але достатньо оптимально поїли. Дуже дякую, Богославу, за цю розмову. Вона для мене дуже натхненна. Я особисто дуже радію, що є такі чуйні лікарі-гінекологи. Для мене це дуже-дуже радісно, дуже приємно. Дякую вам за цю розмову.
Дякую за запрошення. І я рада, якщо наша інформація буде корисна і зменшиться якась кількість, покращиться якість життя жінок за рахунок зменшення симптомів ПМС.
Абсолютно. Я закликаю нашу аудиторію писати свої питання, коментарі під цим відео в YouTube. Або писати мені в соціальні мережі Катерина Мацюпа, як і питання, так і ваші історії, які стосуються передменструального синдрому, наприклад. І ми наступного тижня з моєю співведучою Лізою Цереграцькою детально обговоримо, прокоментуємо їх. На все добре і до наступних зустрічей.
З понеділка на Громадському радіо.